Kolēģi, labrīt! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam mūsu 4. septembra Saeimas kārtējo sēdi, pirmo sēdi pēc vasaras pārtraukuma. Un man ir tiešām patiesi prieks jūs visus redzēt un sveikt ar jaunu darba cēlienu sākumu. Es novēlu visiem, lai ir spēks, izturība, lai ir cieņpilnas debates par grūtiem lēmumiem, neaizskarot, neaizvainojot, un galu galā, lai par mums visiem runā mūsu darbi kā darīt, nevis darbi kā nedarīt. Un sākam kā parasti mūsu darba kārtībā ar iesniegtajiem izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Un ir iesniegtas 9 izmaiņas un sākam tātad deputāti Andris Šuvājovs, Antoņina Ņenāševa, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Līga Rasneča, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Ābrama, Agita Zariņa Stūre, lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Saeimas deputātes Skaidrītas Ābramas atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājovs, Antoņina Ņenāševa, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Līga Rasneča, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Ābrama, Agita Zariņa Stūre, lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Saeimas deputātu Skaidrītas Ābramas ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu pretmobilitātes infrastruktūras izveides likums. Deputātiem ir iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumu iekļaušanu darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 6 atturas nav. Likumprojekta darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par ekonomisko lietu intereses Vijas Kalniņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 64. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījumi likumā par piesārņojumu, otrais lasījums steidzams, iekļaujot to 2025. Gada 18. Septembra sēdes kārtējās sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ande Čakša, Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Uldis Augulis, Aiva Vīksna, Jana Simanovska, Mārtiņš Daģis, Artūrs Būtāns, lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Uldis Augulis, Didzis Zemers, Valdis Maslauskis, Līga Kļaviņa, Gunārs Kūtris, Līga Kazlauska, Jūris Jakovins, Augusts Brigmanis, Anita Brakovska, Daiga Mieriņa lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ramona Petrāviča, Maija Armaņeva, Mārcis Jencīts, Ričards Šlesers, Linda Liepiņa lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā. Viens var runāt par, viens pret. Par pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, likumprojekts paredz samazināt pievienotās vērtības nodokli tādām pārtikas precēm kā maize, piens, olas, gaļa, zivis. Kā premjeras Siliņa publiski iznāca ar apgalvojumu, ka pārtikas cenas Latvijā pakāpeniski krītās, taču viņi par to saņēma asu kritiku, jo pārtikas cenas kopumā Latvijā nekrītās, bet gan aug un arī turpmāk ir paredzēts pārtikas preču cenu pieaugums. Taču Siliņa turpināja apgalvot, ka cenas krīt pamat pārtikas grupām. Taču patiesība ir tāda, ka
kolēģi, pārtikas mazliet klusāk.
Patiesība ir tāda, ka pamat pārtikas grupās cenas nekrītas, bet gan turpina augt. Savukārt nelielais kritums vasaras mēnešos, ko premjera iztēloja, ka cenu kritumu notiek katru gadu. Visi zina, ka pārtikas cenas vasarā nedaudz samazinās. Taču vai nu viss ir kļuvis lētāk, to mēs varam vērtēt katrs pats, bet cilvēki taču nav eksperti, vai ne? Viens no pārtikas dārdzības iemesliem Latvijā ir arī pievienotās vērtības nodoklis. Daudzās bagātākās valstīs, kur ir lielākas algas un pensijas, pievienotās vērtības nodoklis pārtika ir mazāks nekā Latvijā. Piemēram, Vācijā ir mazāks PVN pārtikas precēm nekā pie mums. Valdība saka, šādas valstis ir bagātas. Tādēļ var atļauties mazākus nodokļus. Bet varbūt ir otrādi, šīs valstis ir bagātas, jo tajās ir uz cilvēkiem orientēti nodokļi, nevis tādi nodokļi, kas apgrūtina cilvēku dzīvi un ekonomiku. PVN pārtikai lūdzu samazināt gan ražotāji, gan tirgotāji, gan ēdinātāji un viesnīci un arī paši politiķi no ZZS. Un to jūs esiet nevienu reizi vien rosinājuši arī gan iepriekšējā sasaukumā, gan arī šajā sasaukumā. Priekšlikums tātad paredz PVN samazināt tiešām pirmajām nepieciešamības precēm. Un tas atstās ietekmi uz pārtikas pieejamību un ļaus cilvēkiem tieši ar zemākiem ienākumiem iegādāties pārtiku, ko viņi nevar atļauties tādā daudzumā, nu, kā tas viņiem būtu nepieciešams. Un tieši zemāko ienākumu grupās pārtikai tiek tērēta lielākā daļa no cilvēku ienākumiem. Un tas uzlabos arī pirktspēju kopumā, samazinoties izdevumiem par pamatproduktiem. Mājsaimniecībai paliek arī lielāka daļa ienākumu citām vajadzībām un tēriņiem, kā mājoklis, veselība, izglītība. Mazāk izdevumi par pārtiku palīdz arī sociāli mazāk aizsargātām grupām, pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm un zemāk atalgotajiem. Tas arī mazinās inflāciju. Pārtikas cenas ir viens no būtiskākajiem inflācijas rādītājiem, kas tieši ietekmē sabiedrības noskaņojumu un reālo ienākumu vērtību. Un tam būs arī sociālā taisnīguma aspekts. Samazinot PVN pamatproduktiem, mazinās PVN nodokļu negatīvā ietekme uz trūcīgākajiem iedzīvotājiem, kas savos tēriņos lielāko daļu atvēlē tieši pārtikai. Pievienotās vērtības nodoklis pārtikai jau sen ir bijis laiks samazināt. Tas uzlabos Latvijas iedzīvotāju dzīvi. Aicinu visus, īpaši ZZS frakciju, kas rūpējas par lauksaimniecību un pārtikas nozari, to atbalstīt. Nodokļi Latvijā ir jāsamazina, nevis jāpalielina. Paldies un lūdzu atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un vēl viena darba kārtības grozījuma, ko esam saņēmuši prezidijā, Valdis Maslovskis, Kaspars Briškens, Jānis Patmalnieks, Mārtiņš Fels, Juris Jakovins lūdz izdarīt grozījumu Latvijas Republikas Saeimas 2025. gada 4. septembra sēdesdarba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījums pārtikas aprits uzraudzības likumā līdz turpmākam komisijas lēmumam. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam mūsu darba kārtību, Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu un izbeigšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par Jeļenes Kļaviņas 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, mandātu ētikas iesnieguma komisija šā gada 4. augustā saņēma Viktora Pučkas iesniegumu par Saeimas deputāta mandāta nolikšanu. Šā gada 27. augustā komisija pārbaudīja vēlēšanu materiālus un konstatēja, ka nākamā deputāta samata kandidāte no partijas stabilitātei kandidāta saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ir Jeļena Kļaviņu, kura ir piekritusi uzņemties 14. Saeimas deputātes amata pienākums, kā arī apliecinājusi to, ka uz viņu neatiecas Saeimas vēlēšana likumā un citos normatīvos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Līdz ar to mandāta ētikas iesnieguma komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmuma projektu par Jeļenes Kļaviņas 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Paldies!
Paldies! Aicinu Jeļenu Kļaviņu dot zvērestu vai svinīgo solījumu.
Augstī godētā Saeimas priekšsēdētāja, godētī deputāti. Es, Jeļena Kļaviņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies!
Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jeļenas Kļaviņas 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav lēmums pieņemts. Apsveicam un aicinam ieņemt vietu Saeimas sēdzālē. Un turpinam darba kārtību. Prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi notariāta likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Kolēģi, es aicinu mazliet klusāk. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts civildienesta ierēģu disciplināru atbildības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju nodot Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums invaliditātes likumā nodot Sociālajai un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāju ārpus tiesas strīdu risinātāju likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu apdrošināšanas līguma likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 16. Protokolu nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par grozījumiem 1980. gada 9. maija konvencijā par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem KOTIF, kas grozīta ar 1999. gada 3. jūnija Viļņas protokolu nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civil procesu likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts grozīts nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina likumprojektu ministru kabineta iesniegto likumprojektu regulētajā tirgū iekļautu akciju turētāju kapitāla sabiedrību dzimumu līdzsvarotas pārstāvības likums nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret. Pret pieteicies runāt deputāts Mārcis Jencītis.
cienējamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, prieks jūs visu redzēt. Šis dzimumu līdzsvarots pārstāvības likums piedāvā uzņēmumu padomēs minimāli 40% pārstāvētiem abiem dzimumiem vai arī valdēs un padomēs kopā vismaz 33 abiem dzimumiem. Ja kādu interesē, tad likuma pielikumā ir pievienota tabula ar smalkiem aprēķiniem par konkrēto minimālo dzimuma pārstāvju skaitu. Līdzīgs likums jau 2025. gadā 17. aprīlī
kolēģi mazliet
tika noraidīts. Viņš ir nedaudz pārstrādāts, bet būtība tas nemaina. Cik tūkstoši iztērēja, lai ministrijas darbinieki sagatavotu šo 40 lapu garo likuma projektu? Papildus tas rada birokrātisko slogu. Reizgadā lielajiem uzņēmumiem jāiesniedz ziņojums Latvijas bankai par progresu dzimumu pārstāvniecībā viņu padomēs un valdēs. Nevajag rīkoties kā komunistu laikā, kad ideoloģija ir svarīgāka nekā attīstība un izaugsme. Šī feminisma ideoloģija prasa augstiem amatiem izvēlēties cilvēks nevis pēc spējām, bet pēc dzimuma. Piemēram, ja IT nozare Eiropā vidēji uzņēmumu padomēs 16% ir sievietes, ir vīrieši, tad ko tad tagad? Piespieda kārtā ir sievietes ir jāpalūdz aiziet. Jeb arī otrādi, ja kādā uzņēmumā 80% sievietes būs padomē, tad jāpalūdz ir vīriešiem aiziet. Uzņēmumu padomēs un valdēs ir jāļauj strādāt cilvēkiem pēc spējām un nevis pēc dzimuma. Kvotas traucē attīstīties. Starp neskaitāmām kvotām Latvijā ir emisija kvotas, kas ietver pat govju atgāzes, nozvejas kvotas, aizsargājamo teritoriju kvotas un, lai ieviestu kvotas sievietēm armijā, tagad jau sāk vakar ziņās visi varējām lasīt, ka gatavo jau ekipējumu sievietēm obligātam iesaukumam. Vai šis ir īstais veids, kā cīnīties pret Krievijas agresiju? Tā vietā, lai lielo uzņēmumu padomēs liktu mazāk pārstāvētos dzimumus, labāk domāsim par to, kā attīstīt savu zemi, nevis izpatikt Eiropas direktīvām. Paldies!
Pārpieteicies runāt deputāts Andris Šuvajos.
Cienījumā priekšā skundas deputāti, es vēlējos visus sveikst jaunajā sezonā. Nebija obligāti domājis šajā konkrētajā tēmā, bet es vēlētos vienkārši aicināt saimnes deputātus pirms balsojumu mazliet noņemt nost to ideoloģisko rāmējumu, kas, es saprotu, neizbēgami parādās šādā tēmā. Tīri vienkārši kontekstam. Šis nav nacionāla līmeņa sākotnēji veidots likumdošanas un likumdošanas procesus un likumprojekts. Šī tā tad ir Eiropas Savienības direktīva, kas Latvijai ir jāpārņem. Un šeit, kā jau ir kuru direktīvu, protams, ir zināma elastības sniegta Latvijas nacionālajā likumdošanā, un pēc manas izpratnes labklājības ministrija un ministru kabinets ir apstiprinājis šādu regulējumu un grozījumus, kas ir absolūti minimālajā prasību līmenī. Līdz ar to es pieļauju ņemot vērā šo politisko kontekstu un kopumā visnotaļ konservatīvo saimes sastāvu, ir ņemts vērā tomēr tāda politiskā realitāte un piedāvāts kaut kas tāds, kas, kā jūs minēja, Latvija vismaz minimālā līmenī var pārņemt. Līdz ar to es tiešām aicinātu neskatīties šo uz kādu tādu dzimumu jautājumu un mēģināt šeit meklēt kaut kādas slēptas ideoloģiskas blaknes. Es pat aicinātu uz šo skatīties kā tīri tādu fiskālās atbildības lēmumu, jo, ja mēs šo direktīvu nepārņemsim, ir skaidrs, ka Latvijai būs jāmaksā sodi. Un situācijā, kur mēs daudz noteikti šajā sezonā un šajā politiskajā ciklā runāsim par valsts izdevumiem un par nepieciešamību tos mazināt un meklēt dažādas taupības iespējas. Šajā brīdī neatbalstīt šādu likuma projektu, pat nenodot viņu komisijai, lai tad attiecīgi komisijā var izdiskutēt visus jautājumus, kas iespējams jums kā deputātiem varbūt ir pamatot un mēģināt noņemt maksimāli nost šīs dažādās bažas, kas saistās ar šādu tipa likuma projektu, man liktos diezgan dīvaini. Man liktos, ka jebkurš deputāts, kurš faktiski šajā brīdī neatbalsta šo konkrētā likuma projektu nodošanu komisijai, faktiski veic fiskāli bezatbildīgu lēmumu un līdz ar to jebkāda veida tālākā retorika, kas var nākt no deputātiem vai politiķiem, kas saistās ar kaut kādu valsts izdevumu ietaupīšanu, manuprāt, vienkārši zaudē leģitimitāti. Jūs acīm redzami vienkārši šādā veidā ignorējat tās saistības, kas Latvijai būs. Mēs neesam vientuļa sala, mēs esam daļa no Eiropas Savienības. Arī Latvija ir piedalījusies kopumā šīs direktīvas tapšanā Eiropas līmenī. Šis tagad ir atnācis līdz Latvijas nacionālajai likumdošanai, un mums kā parlamentam, manuprāt, ir pienākums šo likumprojektu skatīt vismaz komisijā. Es pat neaicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā, es aicinu vienkārši šo konkrēto likumprojektu nodot komisijai, lai tad attiecīgi komisija var skatīties visus argumentus par un pret, skatīties labklājības ministrijas vērtējumu, uzaicināt citas nepieciešamās institūcijas, jo cik man ir izprotams attiecībā uz šo likuma projektu, viņš attiektos uz, ja es nemaldos, diviem uzņēmumiem Latvijā. Līdz ar to es no vienas puses saprotu vēlmi ārkārtīgi politizēt jebkuru jautājumu, kur likuma projekta nosaukumā parādās vārds dzimums, bet nekļūsim absurdi, tomēr paturēsim valstiskas intereses arī prātā un skatīsimies šo kā arī fiskālu jautājumu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta regulētajā tirgu iekļauto akciju turētāju kapitāla sabiedrību dzimumu līdzsvarots pārstāvības likums nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 40, atturas 2. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu ekonomiskās ilgtspējas likums nodot Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteikusies runāt deputāte Viktorija Pleškāna.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, labdien! Godātajā kolēģe, runāju par likuma projektu. Par šo likuma projektu runāju tā, ka es arī dzīvoju Latgalē, un mēs visi zinām, kas notiek Latgalē, un šīs likums tiešām ietekmēs cilvēkus, kuri tur dzīvo, un visu Latviju. Jo zaļais kurs ietekmēs, protams, visu nabadzīgo slāni. Ietekmēs tos cilvēkus, kuri nevarēs pamainīt jauno transporta līdzekli, nevarēs pamainīt uz elektromobiliem. Un tas ir milzīgs sabrūkums arī gaidāms mūsu tautsaimniecībā. Un tas viss smurks, kuru nedrīkst pieļaut mūsu tautsaimniecība, jo tas nav gatava vēl tādām pārmaiņām. Un tiešām būsim atbildīgi par mūsu tautu, par mūsiem cilvēkiem, kuri tiešām nevarēs pavilkt šo kursu. Mēs redzam, ka tur, jā, protams, ir milzīgs finansējums, bet kur šīs finansējums var pazūst? Es domāju, ka būs izveidotas jaunas birokrātiskās iestādes, kuras arī pārfinansēs šo visu naudu, kas tiks dota no JS un līdz cilvēkiem, kā parasti, šī nauda neaizies. Tāpēc es lūdzu šo murgu neatbalstīt un dot cilvēkiem attīstīties tālāk, kā jau tiks pierādināts un nemainīt viņus ierādumus sakarā ar to, kā Eiropai vai mums ir kaut kādas saistības ar Eiropu, kuras grauž mūsu tautsaimniecību, grauž mūsu lauksaimniecību. Un man nav saprotams, teiksim, un lielākai daļai no lauksaimniekiem nav saprotams, kā zemi izstrādāt ar elektro traktoriem, vai arī nav saprotams, kas ir ierakstīts arī šajā anotācijā, ka tiks ņemti kvotas vai tiks ņemti jauni nodokli no tiem, kuri uztur lopbarības, kuri uztur lielopus. Un tur viss iekšā ir ierakstiet, palasiet. Mēs varam pazaudēt arī lopbarības mūsu un tautsaimniecību un lauksaimniecību. Tas būs parāk dārgi uzturēt un pirkt kvotas. Es saprotu, ka mums jāiet uz to, bet ne tā, Šeit jābūt brīvībai, šeit jābūt cilvēkiem izvēlēties pareizi. Tālāk, kādi murgi ir sagaidami, visi lauksaimnieki nevarēs vai cita tautsaimniecības nozarē nevarēs paņemt kredītu. Atkal būs jaunas problēmas ar kreditēšanu. Kāpēc? Jo tagad jau ir tā, ka mēs nevaram izgriezt mežu, ja tev nav elektrozāgis. Tas būs tiešām murgi, kurus mēs nevarēsim izpildīt. Un es brīdinu par to, ka tam nedrīkst būt un nedrīkst ievest tādus murgus, kurus mēs nevarēsim izpildīt. Lūdzu, neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu ekonomiskās ilgtspējas likums nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 34, atturas 4, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumi muzeja likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Mārcis Jencītis.
Cienējamās saimnes priekšstādātāji, godātie kolēģi, šeit ir tas pats jautājums, kas iepriekšējais būtībā. Mēs esam nonākuši līdz tam, ka muzeja ir kļuvuši par ideoloģiskā cīņas lauku. Līdz šim muzejs bija neitrāla uz sabiedrības izglītošanu vērsta iestāde. Un likuma 7. Pantā muzeja definīcija skan tā. Muzejs ir pastāvīga un publiski pieejama institūcija, kura kalpo sabiedrībai un tās attīstībai, un kura iegūst, uzkrāj, saglabā, pēta, popularizē un eksponē materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu un vidi, lai sakmētu pētniecību, sabiedrības izglītošanu un sniegtu sabiedrībai emocionālu baudījumu, un kuras darbība īstenojot muzeja funkcijas nav vērsta uz pēc gūšanu. Citāti beigas. Esošā definīcija jau nosaka visu muzeja būtība. Savukārt šīs likumprojekts nosaka, ka muzejam viens no svarīgākajiem uzdevumiem atbilstoši jaunajai redakcijai būs veicināt dažādību un ilgspējību, būt atvērtiem sabiedrībai, pieejamiem un iekļaujošiem. Un papildus tam tiek pievienots jauns papildinājums. Muzeju pamatfunkciju īstenošana nedrīkst ierobežot cita starpā reliģiski motīvi. Jau tagad pastāv diskriminācijas aizliegums, bet šīs likumprojekta mērķis ir uzskatām ierobežot reliģiskus motīvus un veicināt liberālu kreis ideoloģiju. Tas vairāk vedos progresīvo ideoloģiju, kur pārstāv kultūras ministrija, nekā parāda muzeja būtība. Iepazīstināt sabiedrību ar kultūras mantojumu. Šī ideoloģija nav mūsu kultūras mantojums. Un pieņemot šos grozījumus, turpmāk liberālās ideoloģijas principi būs akreditācija noteikumos. Jau tagad muzeju akreditācijas prasībās ir iekļauts otrais kritērijs, kas pieprasa muzejam izpildīt visas pamatfunkcijas, atbilstoši 7. Pantam. Vai muzeji akreditācijas procesā tiks vainoti, ja tie nebūs pietiekami iekļaujoši un neveicinās liberālo dažādību, vai par to, ka kāds mazāks muzejs nebūs līdzekļu trūkuma dēļ, nodrošinājis pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, tam būs slikts akreditācijas novērtējums un to potenciāli varēs slēgt? Likumprojekts vēršas pret reliģiskās pārliecības iebildumiem muzejos, piemēram. Piemēram, ir tāds akreditēts muzejs Lūdzas lielā sinagoga, kura darbība ietver ebreju garīgā mantojuma kopšanu. Vai pieņemot šo likumprojektu, viņam obligāti būs jāsadarbojas ar kvīriem un reliģiski un ideoloģiski nepieņemamām organizācijām, ja tās to prasīs? Vai ar šiem noteikumiem kultūras ministrija vēlas noniecināt tiesības piekopu savu reliģisko pārliecību? Laikā, kad mūsu nozīmīgākais strateģiskais partners ASV atsakās no iekļaušanas un dažādības prasībām uzņēmumos, Latvija tikai tagad to sāk ieviest. Aicinu noraidīt šo likumprojektu un bez ideoloģiskām prasībām pārstrādāt likumu, atkārtot iesniegt saimā. Paldies!
Pārpieteikusies runāt deputāte Antoņina Ņinaševa.
Paldies, protams, Jencīš kungs, par jūsu likuma projektu izlasīšanu, bet es tikai gribēju dažas lietas pasvītrot, lai nepamatot, nemulsināt cilvēkus par to, par ko ir šis likums. Šie grozījumi, tieši runājot par ideoloģiskiem ierobežojumiem, ko jūs piesaucat šeit, gribu vēlreiz nolasīt, ka tieši tur ir piedāvāts likumā papildināt jēdzienu, par muzeju jēdzienu rosināts papildināt, ka muzeja pamatfunkcija īstenošana tieši, vēlreiz klausties, nevar tikt ierobežota ar politiskiem, ideoloģiskiem vai reliģiskiem motīviem. Tieši pretēji tam, ko jūs šeit norunājāt. Lai tiešām atstāt iespēju muzejam strādāt zinātniski, pamatoti un tam funkcijām, viņa pamatfunkcijām neatkarīgi no tā, kurš tajā brīdī vada pašvaldību, valsti vai kādu konkrētu arī muzeju. Un arī vēl daudz labi papildinājumi, ieskaitot arī to, ka piemēram, muzeju vadību piedāvāts atlasīt atklātā konkursā, līdz ar to atradot to labāko vadītāju, konkurentspējīgāku vadītāju tajā brīdī. Un tieši ierobežot to iespēju ietekmēt muzeju pamatdarbību politiski vai ideoloģiski vai reliģiski. Tāpēc paldies, bet aicinu, protams, atbalstīt nodošanu komisijai. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu muzeju likumā nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 11 atturas 3 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā nodot sociāla un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Āfrikas Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu organizācijas dalību valstīm no otras puses nodošana ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu tiesu ekspertu likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu darba likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret. Pret pieteicies runāt deputāts Amils Saļimovs.
Sveicināti, kolēģi, Saimas priekšsēdētāji. Šis likums projekts tiks pasniegts kā elastīgākā darba tirgus modernizācija, bet faktiski tas ir solis atpakaļ darba ņēmēju tiesību aizsardzībā. Šeit darba ņēmējs ir kļuvis par izmaksu pozīciju. Mums nevajag meklēt naudu darba ņēmējums. Ļaujiet viņam mierīgi strādāt un pelnīt savu naudu. Jāmeklē naudu valsts aparātos, pašvaldībās. Pirmām kārtām virs stundu samaksas samazinājums. Vai šodienas apstākļos tas ir normāli? Mums tieši otrādi ir jāmotivē mūsu darba spēku, mūsu darba ņēmējus, lai viņi paliktu Latvijā, lai viņi strādātu un pelnītu. Nevajag meklēt naudu parastos cilvēkos māciņās. Dikstāves apmaksas samazināšana krīzes laikā, kad cilvēkiem visvairāk ir nepieciešama palīdzība, mēs atkal mēģinām kaut ko apgriezt, sagriezt, samazināt. Bet tas nav korekti. Varbūt mēs gatavojamies kaut kādai kārtējai pandēmijai, šķirot cilvēkus. Kolēgi, šis likumprojekts nav tagad tie īstie laiki, kad vajag nodot šo likumprojektu uz komisiju un skatīt. Domāsim par mūsu nākotni. Ne, aicinu neatbalstāt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu darba likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 8, atturas 2, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Artūra Būtāna, Ilzes Indriksons, Uģa Mitrevica, Edmunda Teirumnieka, Jāņa Grasberga, Jāņa Vitenberga iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Var pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Drīzumā Saima uzsāks darbu pie budžeta veidošanas, un valdība jau šobrīd to veido. Tomēr, lai nebūtu tā, ka diskusijas šeit parlamenta ēkā, plašsaziņas līdzekļos un arī sadarbībā ar ministra kabineta sociālajiem partneriem paliek virsrakstu, vai neatšifrētu miljonu līmenī, Nacionālā apvienība rosina likumā par budžetu un finanšu vadību nostiprināt detalizāciju, proti, cik atšifrēts tiek budžets iesniegts Saimā un kādā detalizācijā tas tiek parādīts sabiedrībai. Šobrīd likumā par budžetu un finanšu vadību nav minēts ministra kabineta un finanšu ministrijas pienākums, jeb detalizācija, kādā detalizācijā ir tātad budžets jāsagatavo. Un līdz ar to tas, kādu mēs saņemam budžetu šeit, ir lielā mērā atkarīgs no finanšu ministrijas labvēlības. Līdz ar to, manuprāt, būtu pareizi, ka mēs likumdošanā nostiprinam detalizāciju, pasakam, ka tam ir jābūt apakšprogrammās līdz pat pasākumu līmenim izdevuma sadaļas tātad atšifrētas. Un, manuprāt, nebūtu grūti 21. Gadsimtā to visu digitalizēt ar izvēršamu veidu, kad tu varētu uzspiest uz konkrētu apakšprogrammu un redzēt jau konkrētus tēriņus, nevis samierināties ar sadaļu, kurā ir neatšifrēti miljoni. Tas, manuprāt, uzlabotu koalīcijai spēju skaidrot savus lēmumus, reizēm varbūt arī pamatot, ka līdzekļi tiešām ir pamatoti ietāmēti, un savukārt uzlabot opozīcijai spēju norādīt, kur varbūt līdzekļi ir nepamatoti ietāmēti un kur tos var atrast. Un es domāju, tās kopējās diskusijas kvalitāte šeit parlamenta ēkā uzlabotos. Uzlabotos arī uzticība sabiedrības acīs, jo arī sabiedrība varētu sekot līdzi. Neizslēdz, ka likuma projekts ir pilnveidojams. Manuprāt, izvērtēšanas vērti ir ideja arī papildināt šo ar normu, ka, ja valsts aizņemās un visticamāk aizņemsies, mēs dzirdam, ka finanšu ministrija plāno vēl vairākas miljardus aizņemties, tad būtu pienākums norādīt, kur tieši šie līdzekļi tiek novirzīti. Proti, lai nerodas situācija, ka valdība samatpersonas saka, ka visa aizņemtā nauda tiek ieguldīta drošības stiprināšanai, bet patiesībā tā tiek apēsta algās vai valsts pārvaldē vai citur neliederīgi. Līdz ar to aicinu arī jūs iesaistīties, lai to likumu pilnveidot, bet jebkurā gadījumā budžeta veidošana ir jāsāk ar atklātību, ar caurspīdīgu pieeju, un es ceru, ka arī koalīcijas partijas to saprot un atbalstīs. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumā nodot ārlietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Svetlanas Čulkovas, Nataļas Marčenko-Jotko, Amila Saļimova, Iļjas Ivanova, Dmitrija Kovaļenko iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteikusies runāt deputāte Svetlana Čulkova.
Kolēģi, labrīt! Nezinu, vai visi ir izlasījuši anotāciju, domāju, ka zemzemnieku samniecība jau izlasīja, jo viņi iesniedz gandrīz līdzīgo likuma projektu. Es domāju, ka 14 cilvēki, es minēju tagad par ministriem, nevar pieņemt tādu lēmumu par visiem Latvijas iedzīvotājiem. Viņi nevar ierobežot skaidru naudu aprite. Es aicinu atbalstīt, nodot komisiju un tur tālāk jau risināt šo procesu, jo vēlreiz atkārtošu, 14 cilvēki nevar pieņemt lēmumu mūsu Latvijas iedzīvotāja vieta. Paldies!
Pārpieteicies runāt Ulgis Augulis. Pret, es atvainojos pret. Jā.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, es aicinātu šo likuma projektu neatbalstīt, jo mūsu sagatavojas likuma projekts, ko mēs skatīsim vēlāk, ir daudz precīzāks, pieskaņots arī citu Eiropas Savienības dalību valstu normatīvajiem regulējumiem, kā arī Eiropas Savienības kopējiem pārobežu skaidrs naudas aprides regulējumam. Un, manuprāt, šīs diskusijas attiecībā uz to, kādas normas, kādi ierobežojumi atbilst gan satversmes 91. Pantam, gan satversmes 96. Pantam, ir nepieciešams, lai diskusijas Saeimā notiktu. Un es atgādināšu Čulkovas kundzei, ka lēmumus pieņem nevis 14 cilvēki, bet pieņem Saeimas 100 cilvēki, kas ir likumdevējs un kas pieņem likumus, izvērtējot likumus. Un cienītie kolēģi, aicinu šo noraidīt un atbalstīt Zaļo un Zemnieku savienības iesniegto likumprojektu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51, atturas nav, likumprojekts noraidīts. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūvei, nodošanu juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret. Deputāts Edmunds Ziltiņš pieteicies runāt pret.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šeit jau tāda duāla situācija ir, it kā liels projekts valstī, kuru vajadzētu it kā atbalstīt, bet Latvija pirmajā vietā nekad nevarēs atbalstīt šādus projektus, kamēr mēs nezināsim, no kurienes nāk nauda. Tātad principā vajadzētu valdošai koalīcijai atnākt un pastāstīt, kur te būs šie līdzekļi, no kurienes mēs ņemsim šos te 8 miljardus. Ja tā ir militārā mobilitāte, tad tā arī atnākiet un pasakiet, ka no šīs te naudas, ko Eiropa mums dos, mēs arī viņu šo te projektu pabeigsim. Bet jautājums ir citā, kas man liekas gaužām tāds, nevisai labs. Proti, tad, kad ieradās pārstāvi mūsu komisijā un es uzdevu jautājumu, tātad jebkurš biznesa projekts, tanī skaitā, ja tas ir saistīts ar sabiedrisko transportu, lai atvērtu jaunu maršrutu vai jaunu līniju, ir jāsaprot, cik tev tur būs pasažieri, kāda tev būs finansiālā ietekme, cik tev būs jādotē vai varbūt tieši otrādi nevajadzēs dotēt, vajadzēs, kā saka, šis maršruts būs pelnošs. Bet tanī brīdī, kad es uzdevu šādu jautājumu, tātad projekts iet pilnā spēkā un atbildīgie pa projektu saka, mēs nezinām. A mēs nezinām, cik mums būs pasažieri, mēs nezinām, cik mēs pārvadāsim, bet mēs toties zinām vienu lietu, ka diennakts laikā mēs ar šo te ātrvilcienu varam evakuēt no Latvijas 100 tūkstoši cilvēkus. A kā to saprast? Tātad šīs te līnija nav paredzēta pasažieru pārvadāšanai no, pieņemsim, no Baltijas uz Eiropu, lai viņi tiktu, bet tātad pamatmērķis ir tam, lai varētu evakuēt cilvēkus no Latvijas. Kaut gan mēs visi zinām, kas ir saistībā ar šo te šauro vietu, ja? Kā viņi sauc, es jau aizmirstu tur tagad. To. Pareizi, jā, Suvalku koridors. Tātad būtība ir tāda, Un mēs to nevienreiz vien esam uzsvēruši un atgādinājuši, ka šis projekts apēd mūsu nodokļu maksātāju naudu, pilnīgi nepamatoti apēd. Šis projekts ir pilnīgi nepamatots ne militārai mobilitātei, ne cilvēku un pasažieru pārvadāšanai. Šobrīd no Igaunijas uz Lietuvu mierīgi varam nokļūt vilcienu līniju strādā pa vecām sliedēm, tālāk šajā te Lietuvas stacijā Mockova pārsēžās uz šaurajām sliedēm un tālāk dodās uz Eiropu. Jautājums ir, šis projekts ir pilnīgi nevajadzīgs. Ja šeit apakšā ir kaut kāda cita lieta, kur es joprojām neesmu sapratis, kas tā ir par lietu, tad atnākiet un pastāstiet, kas tā ir par lietu. Es domāju, ka Kulbera kungs jums varētu pastāstīt par visu to, ka viņš komisijā uzzināja tur, es domāju, kā divām stundām viņam nepietiktu šeit visu runāt, bet pēc būtības, tad mēs turpinam dedzināt naudu, atsavināt īpašumus, prokuratūra saka, ka lietu ierosināt nevar, jo process nav apstājies, process turpinās, kamēr nav nofiksēti izdevumi vai kaitējums valstī. Ja nekādus procesus ierosināt nevar, tad viss ir labi, turpinam dedzināt naudu, un turpinam būvēt, atsavināt īpašumus. Kolēģi, šeit kaut kas nav kārtībā, es nezinu, vai tikai man liekas, vai mūsu frakcijai liekas, ka šeit kaut kas nav kārtībā. Tāpēc es lūdzu neatbalstīt šo te apturam, šo te projektu, novelkam svītru, uztaisam revīziju, cik mēs esam iztērējuši, cik pamatot, cik nepamatot, ko mums saka prokuratūra, viss ir kārtībā vai nē, ierosinam krimināla lietas, mums ir jāsaprot. Mēs nevaram vienkārši iet uz to, ka igauņi un lietuvieši to projektu dara, igauņi dara to vēl divreiz, labi ne divreiz, bet lētāk nekā to Latvija, un tikai tam, pateicoties tam, kas laikam ir tanī līgumā, es nezinu, atnākiet arī, tad palabojiet mani, sanāk tā, ka ja mēs tagad apturam, tad mums ir jākompensē izdevumi tie, ko mēs esam zaudējums radījuši igaunijai. Jo lietuviešiem jau tāpat viss ir kārtībā, viņiem tā ir, lai saizat. Līdz ar ko ļoti daudz neskaidrības, gan morāli ētiskās, gan finansiālās, gan koruptīvās, absolūti nav nekādas skaidrības. Tāpēc Latvija pirmajā vietā par šo te jautājumu konsekventi, kā viņš parādīsies, mēs balsosim pret, tikmēr, kamēr mums nebūs skaidrības. Paldies, lūdzu, neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūvē nodošanu juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 30 atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvās atbildības likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Bāriņu tiesu likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu kapsēta likums nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Andas Čakšas, Edmunda Jurēvica, Harija Rokpeļņa, Ulda Auguļa, Aivas Vīksnes, Janas Simanovskas, Mārtiņa Daļa, Artūra Butāna iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ulda Auguļa, Didze Zemere, Valda Maslovska, Līgas Kļaviņas, Gunāra Kūtra, Līgas Kazlovskas, Jura Jakovina, Augusta Brigmaņa, Anitas Brokovskas un Daigas Mierīnas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ramons Petrāvičas, Mājas Armaņievas, Mārts Jencīša, Ričarda Šlesera, Lindas Liepiņas iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā iesniegt budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 25 atturas 24 likumprojekts komisijai nav nodots. Kolēģi, ir iesniegts izmaiņas apstiprinātajā Saeimas prezidija darba kārtībā. Deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Maija Armaņeva, Ričards Šlesers, Viktorija Pleškāna, Mārts Jencīts, Kristaps Krištapants, Jeļena Kļaviņa, Ilze Stobova, Edmunds Ziltiņš lūdzu grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par reālu taupības un birokrātijas mazināšanas pasākumu ieviešanu. Pārpieteikusies runāt deputāta Ramona Petrāviča.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, valdība man atgādina mājasaimnieci, kas šķērdējas uz briljanta ausskariem, bet mēģina ietaupīt uz trauklu patiņām. Valdība turpina aizņemties miljārdus, ko iegrūž apšaubamos projektos, un politiķi runā, ka tagad griezīs elektrības vadus uz viensētām un slēgs lauku ceļus. Valdība turpina aizņemties 2 miljārdus ik gadu, bet 170 miljonu ietaupījums tagad tiek pasniegts kā tāds Siliņas valdības varuņdarbs. Nekas iepriekš tāds nesot bijis.
Nu, kāds varoņu darbs, nu, ko jūs mēģiniet apmuļķot? Katru gadu notiek izdevuma pārskatīšana, un katru gadu apmēram šādas summas arī tiek atrastas. Turklāt, no ietaupītajiem 171 miljonu eiro, apmēram 60 miljonu eiro ir nodokļu ieņēmumi, pārdales no pašvaldībām rezultāts, nevis reāls ietaupījums no publiskās pārvaldes izdevumiem. Pārskatot izdevumus, varētu rast ietaupījumu 800 miljonu eiro apmērā, un to atzīst arī Latvijas darba devēji. Un tā ir summa, kas ir nepieciešama nākamā gada prioritātei, drošībai, izglītībai un demogrāfijai. Tikmēr reāli taupības pasākumi ir palikuši tikai solījumos. Darbos tie netiek īstenoti. Dzīvojam vēl joprojām pēc principa, naudas ir tik daudz, kā nekad. Neefektīva pārvaldība jau ir kļuvusi par sistēmu, nevis par izņēmumu. Valdība joprojām izvairās taupīt, veicot funkciju auditu, kur varētu tiešām noteikt, kuri izdevumi ir pamatoti un neuzturēt dublējošās iestādes, šķērējot naudu. Bet funkcija audits nav vērts, jo visās valsts iestādēs tomēr ir savi cilvēki, savs elektorāts, ērtāk ir imitēt darbību, jo valsts aparāts ir kā svētā govs, kam klāt ķerties nedrīkst. Ja iedzīvotājs skaits samazinās, tad loģiski būtu arī jāsamazinās gan publiskā sektora skaitam, gan ierēģu skaitam. Un publiskā sektora skaits ir mums viens no lielākajiem Eiropas, starp Eiropas valstīm. Mums ir daudz vairāk arī ierēģu kā Igaunijā. Un premjeri saka, kā tad mēs atlaidīsim cilvēkus? Bet viss šis uzpūstais valsts aparāts ir jāuztur nodokļu maksātājiem. Protams, nav jāsamazina skolotāju, policistu skaits, bet krīzes laikā ir jāsamazina nepamatoti lielais ierēģu skaits. Ierēģiem joprojām prēmijās tiek izmaksāti miljoni. Sistēma netiek pārskatīta, dāsni piemaksā arī tur, kur tiešām taupība būtu pašsaprotama. Naudas, balvas un prēmijas tagad tiek pārsauktas visādos citos vārdos, ieslēptas zem citiem resoriem. Deputāts pat tur nevar atrast un tikt skaidrībā, kur nu vēl kāds no iedzīvotājiem. Nu, novērtēšanas prēmijām, tad būtu jāatsakās pavisam. Jūs sakat, nu, pa 10% samazināsim. Nu, par kādiem 10%? Nu, nedzīvojam vairs traknajos gados. Valsts iepirkuma apjomi netiek pārskatīti. Nu, samazinot iepirkuma apjomu par 7-8%, tur jau vien var 400 miljonus ietaupīt. Un beidziet arī tās mahinācijas ārā vakancēm. Vienkārši nolikvidējiet. Vakants paņem no ministrijas, nauda paliek tur, vakants ieliek vakanču bankā. Vajag, mēs paņemam no vakanču bankas, mēs neko jaunu neradām. Bet nu, īstenībā tā ir tāda labi atstrādāta schēma. Un neaizmirstiet, ka esiet paņēmuši no otrā pensiju līmeņa 1% punktu, kas 2026. Gadā sastāda 162 miljonus, un 2029. Gadā tas būs jāieliek tomēr atpakaļ. Tikmēr mēs valsts parādu procentos maksājam 500 miljonus gadām, tas ir 100 eiro. Katru mēnesi katram pensionāram vai 300 eiro gadā katram mūsu valsts iedzīvotājam. Un tāpēc ir nepieciešams pieņemt saimes lēmumu, kur uzdot valdībai līdz 2026. Gada budžeta sastādīšanai sagatavot un iesniegt saimā reālus papildus izdevumu samazinājumu no publiskā pārvaldes izdevumiem, samazināt iepirkumus par 7-8%, likvidēt brīvo vakanču skaitu, samazināt ierēģu skaitu nu, vismaz par 10%, atcelt prēmijas par igadējo darbu izpildus novērtējumu, atcelt naudas balvas, veikt funkciju auditu un likvidēt iestādes, kuru funkcijas pārklājās. Lūdzu atbalstīt.
Deputātiem ir iebildumi? Nav. Lēmuma projekts iekļauts darba kārtībā. Deputāti Andris Kulbergs, Edgars Tavars, Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Česlovs Batņa, Linda Matisone, Aiva Vīksne, Andrejs Svilāns, Raimunds Bergmanis, Māris Kučinskis lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par valsts budžeta izstrādes procesa pārskatīšanu. Pārpieteicies runāt deputāts Andris Kulbergs.
Sāns priekšēdē kolēģi, sveicu šajā jaunajā sezonā. Es gribēju pateikt, mums priekšā ir ļoti, ļoti svarīgs darbs, ļoti svarīgs process. Patiesībā visos šajos mūsu saimes sasaukumā viens no svarīgākajiem mirkļiem tad ir budžets. Budžets. Es pilnīgi pievienojos, ko Nacionāla apvienība arī dzen cēla gaismā. Un ar šo tēmu mēs gribējam pastiprināt vēl. Pirmkārt, es gribēju teikt, ka mēs dzīvojam, un es to pieredzu jau trešo gadu, ka mēs dzīvojam tādā apgriezto spoguļu zemē. Jo kurš ir akcionārs? Akcionārs ir sabiedrība, tātad mūsu vēlētājs ir akcionārs, kas ir iecēlis padomi. Akcionārs ieceļ padomi. Kas ir padomi? Tā esam mēs, Saima. Saima, kas pārstāv vēlētāji. Un ko padome dara? Padome rūpējās par uzņēmuma kapitālu līdzekļiem. Tātad par valsts, par kopējo sabiedrības naudas izlietojumu. Un ko dara padome? Padome ieceļ valdi. Un kas ir valde? Valde šī gadījumā, mūsu gadījumā, ir ministru kabinets un valdība. Tātad, ko darai jādara ir valdei un vai valdībai ir jāvada valsts saimniecība. Un tāpēc mūsu situācija ir kaut kāda apgriezta spoguļa zeme, kur valde vada pār saimi, pār padomi. Un tā ir tā problēma, ko es lūdzu aicinātu pilnībā padomāt savādāk, ka Saima nevar kļūt par balsošanas mašīnu. Budžets nevar būt atnests uz Saimu pēdējā mirklī bez iepriekšējais jebkādas piekļūs un izskatīšanas un informācijas. Mēs uzzinām šeit tikai 15. oktobrī pirmo informāciju. Un mēs te pilnīgā valdes pavadā padome, tātad Saima, operē. Un es šeit arī lūgtu Mieriņas kundzi, jūs esat otrā amatpersona valstī, tātad jūs esat šīs te padomas priekšsēdētāji, kam pienāktos ļoti atbildīgi izskatīt šo budžeta procesu. Tas nevar būt valdes vai valdības pavadā, tam ir jābūt caurspīdīgam, detalizētam un saprotamam procesam. Tāpēc mēs aicinātu četras lietas līdz 1. Oktobrim mainīt, un mēs aicinām premjeru un finanšu ministru mainīt šīs četras lietas. Numur viens, iesaistīt deputātus, tātad padomi, saimu, iesaistīt diskusijā par fiskāliem mērķiem un prioritātēm jau pirms iesniegšanas saimā. Otrais, uzlabot budžeta procesu caurspīdīgumu, tas nevar būt bez informācijas, bez skaidrojumiem vienkārši paslēpt zem katras pozīcijas detalizētas lietas, kas netiek pasniegts. Trešais, mēs dzīvojam modernā gadsimtā, kad dati ir pieejami, kad informācija ir digitāla. Mēs lūdzam, lai deputātiem būtu piekļuva tieši saistē ar Finanšu ministrijas informāciju. Tā ir pieejama, tur ir pieeja visai valdībai, kāpēc padomei, tātad tā, kas atbild par to, kāda ir iecelta valde, par informāciju, kur mums nevajadzētu katreiz prasīt ar papīru dokumentu, lūdzu paskaidrojot šo vai šo vai šo. Dati ir pieejami, ar tiem var operēt un analizēt. Tas, manuprāt, būtu pilnībā loģisks mūsdienās. Un ceturtais, ļoti svarīga sastāvdaļa, ko mēs redzam visus un it īpaši pagājušo gadu, iekļaut valsts kases informāciju. Mēs šeit, kā jau iepriekš es teicis, mēs šeit skatāmies tikai naudas plūsmu, to nevar nosaukt par budžetu. Mēs neredzam saistību sadaļu. Mēs neredzam, kādas valsts parādes sastāvdaļu. Mēs neredzam ilgtermiņa šīs te saistības. Tās netiek atspoguļotas budžets. Budžets ir vienkārši naudas plūsmu konkrētiem gadam, kā tas tiek te prezentēts. Tāpēc mēs lūdzam, kad valsts kases jautājums tiek ietverts. Kā viens piemērs, Rail Baltica, atceramies, nav saistību. Rail Baltica saistības parādās valsts gada pārskatā, kas ir valsts kases dokuments, kur ir 1,2 miljardi. Izrādās iesaistības, tikai viņš ir citā dokumentā, un mēs viņus neskatāmies kopā. Mūsu aicinājums šīs četras lietas iekļaut, lai mēs tiešām šoreiz atbildīgi pieiet pie budžeta izskatīšanas, un es Mieriņas kundzi aicinu būt par atbildīgu šī procesā, lai tas ir visiem caurspīdīgs un nevis steigā un haosā. Paldies!
Paldies deputātiem. Iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. un budžetu finanšu un nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam darba kārtībā ar sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Maija Armaņeva, Ričards Šlesers, Viktorija Pleškāna, Mārcis Jencīts, Kristaps Krištopāns, Jeļena Kļaviņa, Ilze Stobova, Edmunds Ziltiņš iesnieguši lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par reālu taupības un birokrātijas mazināšanas pasākumu ieviešanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums būtu jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens pret. Par pieteiksies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Es tiešām aicinu visus deputātus atbalstīt šo lēmumu projektu un iekļaut nākamajā Saeimas sēdē. Jo, kā mēs redzam, valdība netiek galā ar šo uzdevumu. Un ja valdība netiek galā ar šo uzdevumu un nevar ietaupīt, nespēj atrast līdzekļus, lai ietaupītu aizsardzībai, izglītībai, demogrāfijai. Un, protams, arī ir citas nozares, kā veselība, kas gaida papildus līdzekļu un kas ir nepieciešami, tad šeit ir jāiejaucas Saeimai. Un Saeimai ir jādod uzdevums ministru kabinetam reāli ķerties klāt pie darba, pie reāliem taupības pasākumiem. Bija izveidotas dažādas darba grupas, bija birokrātijas apkarošanas darba grupa. Kur šī darba grupa, ar ko viņa beidzās? Kāds ir rezultāts? Rezultāts ir kaut kādi, varbūt tās 2 miljoni ietaupīti. Ko saka sociālajie partneri? Viņi saka, mēs tur vispār klāt nebijām. Tāpat tās arī visās citās darba grupās. Viņi saka, mūs vispār neviens neklausās. Mums pat nedod vārdu. Un premjeras saka, nē, nu ja mēs vairāk ietaupīsim, tad mēs salauzīsim mugurkaulu. Valstī. Nu, kādu mugurkaulu salauzīs? Vienkārši ir jāsaprot, ka traknie gadi ir beigušies un ka jostas ir jāsavelk ne tikai cilvēkiem, kas strādā privātajā sektorā, darba devējiem privātajām sektoram, kas vispār ģenerē visus mūsu valsts ieņēmumus. Ir jāsāk ar valsts pārvaldi. Nu, kā tas ir, ka mums samazinoties iedzīvotāju skaitam ir lielākais sabiedriskais sektors proporcionāli. Un ja kādu ierēdni atbrīvo no viena darba, kur viņš ir nepiemērots, tai pašā laikā viņam tūlīt tiek izveidota kāda cita darba vieta, lai tikai viņš nepaliktu bez darba. Bet lūdzu, privātais sektors gaida, jūs tur vajag darba vietas. Atbrīvojiet, dodiet privātajam sektoram šo darba vietas, darba spēku, nu nebūs jāved iekšā migranti. Priekšlikums ir atbalstīt šo, nodot ministru kabinetam kā uzdevumu nekavējoties sākt strādāt tieši pie izdevumu pārskatīšanas. Un lūdzu visiem, kas tā ir pa pārskatīšanu, atrast 170 miljonus, 2022. gadā atrada 163 miljonus, 2023. gadā 172 miljonus. Un tā tas katru gadu notiek, un tā viņš arī saucās izdevuma pārskatīšanas procedūra. Un to jūs tagad pasniedziet kā varoņdarbu, tad ir jāsaka, mēs neko neesam darījuši, mēs ejam ierasto taciņu tā, kā mēs to esam darījuši, un tā arī dzīvosim, kamēr šo valsti novedīsim līdz bankrotam. Jo arī Latvijas Banka brīdina, ka mums jau deg sarkanā lampiņa, mēs nevaram aizņemties bezgalīgi, cik mēs vēl ir atlicis pāris gadus aizņemties. Un tad būs viss. Tāpēc lūdzu atbalstīt un pārņemt Saeimas kontroli par to, kā strādā ministru kabinets. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par reālu taupības un birokrātijas mazināšanas pasākumu ieviešanu, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 40, pret 37, atturas 11. Lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai ir deputātiem priekšlikumi par nodošanu kādai no komisijām? Priekšlikumu nav. Tad lēmuma projekts noraidīts. Darba kārtībā deputāti iesnieguši Andris Kulbergs, Edgars Tavars, Juris Viļums, Edvards Miltēns, Česlavs Baķņa, Linda Matisone, Aiva Vīksne, Andrejs Svilāns, Raimunds Bergmanis, Māris Kučīnskis iesnieguši lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par valsts budžeta izstrādes procesa pārskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Ir iebildumi līdz ar to. Deputātiem ir jālemj par patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu nākamā sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par viens pret, par pieteicies runāt deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā saimnes priekšādātāja, godātie kolēģi, faktiski es domāju, ka mēs ļoti labi apzināmies šo balsojumu, iepriekšējo balsojumu, kad koalīcija šobrīd ir ļoti sarežģīts izaicinājums priekšā. Ne tikai taupība, ne tikai salikt šo budžetu, bet arī iekšēni atrast viņam balss. Un tas, ko mēs cilvēcīgi aicinājām ar šo lēmumu projektu, padaram šo procesu daudz viedzīgāku. Lai kurš arī šobrīd būtu opozīcijā, lai kurš arī šobrīd būtu pozīcijā, lai nebūtu tā, ka mēs budžeta komisijas darbu budžeta pieņemšanas laikā pārvēršam pa farsu, lai šī informācija deputātiem ir pieejama. Līdzīgi kā arī kolēģi no Nacionālās apvienības rosināja, līdzīgi kopā birokrātija rosināja kolēģi no Latvijas pirmajā vietā. Saprotam, mēs visi, es domāju, tas ir visu mūsu interesēs, lai šī sniega bumba neuzveic tādu, kas beigās nepārvalda pār mūsu vispār visus Latvijas saprātam. Jo budžeta lietas, kas saistās ar mūsu valsts budžetu, mēs ļoti labi saprotam, ka šie stikla griesti, aizņemšanās griesti, ir jau stipri pārsniegti. Mēs esam dzirdējuši neskaitāmas reizes, cik miljonu katru gadu mēs maksājam par budžeta apkalpošanu. Dodiet iespēju deputātiem, kuri balso par šo budžetu, ar katru budžeta ailīti savlaicīgi iepazīties. Mēs saprotam, ka var būt pozīcijas, par ko vēl valdība nav vienojusies. Ļoti labi saprotam. Bet, ja mēs runājam par projektu, līdz viņš ir apstiprināts arī ministra kabinetā, lai mēs laicīgi to varam darīt. Es domāju, ka ir ļoti daudz lietas, ko arī koalīcijas deputāti nezin. Arī mēs esam strādājuši iepriekš koalīcijā, arī vairākas lietas pēc tam atklājas, jā, mēs par to esam izrādās balsojuši. Mums ir tik daudz ailītes, un katrai ailītei ir vēl tik daudz apakšā ailītes. Par to mēs arī runājam, lai mēs jēdzīgi, laicīgi, pieliekot mūsu administratīvo resursu, varam atrast visas lietas, kur mēs varam ietaupīt. Tas ir svarīgs, tāpēc arī ir šāds apvienotā saraksta lēmuma projekts ar konkrētiem termiņiem. Aicinu, nu tiešām apdomājiet, un es aicinu, lai mēs viņu iekļautu nākamās nedēļas sēdes darba kārtībā. Ja ir labāk priešlikumi, lūdzu kolēģi no koalīcijas liekiet galdā, esam racionāli, lai mēs laicīgi varam sākt strādāt, lai mums nebūtu tā, ka mums ir papīra grēdas, deputātu jautājumi, ministrijas ir pārslogots uz to brīdi, faktiski paralizēts, tāpēc, kad ir likuma un saimnes kārtības ruļa noteiktajā kārtībā jāatbild uz visiem šiem jautājumiem. Padaram šo procesu daudz, daudz iedzīgāk. Aicinu balsot par. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par valsts budžeta izstrādes procesa pārskatīšanu iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 8 atturas 43. Lēmumu projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts, vai deputātiem priekšlikumu par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Viļumam.
Priekšlikums šo lēmumu projektu nodot budžeta komisijai izskatīšanai.
Budžeta komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par valsts budžeta izstrādes procesa pārskatīšanu, nodošanu budžeta un finanšu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 43, pret 5, atturas 45. Lēmuma projekts komisijai nav nodots. Līdz ar to lēmuma projekts noraidīts. Un turpinam. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāte Andris Šuvājos, Antoņina Ņenašava, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Sapurīts, Kaspars Briškens, Līga Rasnečas, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Ābrama, Agita Zariņa Stūri iesniedz lēmumu projektu par Saeimas deputātes Līgas Rasnečas atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Ņenašava, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Apurīts, Kaspars Briškens, Līga Rasneča, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Ābrama, Agita Zariņa Stūra iesniegdza lēmumu projektu par Saeimas deputātes Antoņinas Ņenašavas atsaukšanu no Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu, lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāte Andris Šuvājos, Antoņina Ņenašava, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Apurīts, Kaspars Briškens, Līga Rasneča, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Ābrama, Agita Zariņa Stūre iesniedza lēmumu projektu par Saeimas deputāta Kaspara Briškena atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Ņenašava, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Sapurīts, Kaspars Briškens, Līga Rasneča, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Ābrama, Agita Zariņa Stūre iesniedz lēmumu projektu par Saeimas deputātes Jana Simanovskas atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Ņenašava, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Līga Rasneča, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Ābrama, Agita Zariņa Stūra iesniedza lēmumu projektu par Saeimas deputātu Skaidrītas Ābramas atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Ņenašava, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Līga Rasneča, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Ābrama, Agita Zariņa Stūre iesniedz lēmumu projektu par Saeimas deputātes Līgas Rasnečas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Ņenašava, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Līga Rasneča, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Ābrama, Agita Zariņa Stūre iesniedz lēmumu projektu par Saeimas deputātes Antoņinas Ņenašavas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājils, Antoņina Janaševa, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Cepurīts, Kaspars Briškens, Līga Rasnača, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Abrama, Agita Zariņa Stūre iesniedza lēmumu projektu par Saeimas deputāta Kaspara Briškena ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Janaševa, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Līga Rasnača, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Abrama, Agita Zariņa Stūre iesniedza lēmumu projektu par Saeimas deputātas Janas Simanovskas ievēlēšanu ilgspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Janaševa, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Līga Rasnača, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Abrama, Agita Zariņa Stūri iesniedz lēmumu projektu par Saeimas deputātas Selmas Teodoras Leverences ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Man kaut kas noticis. Es atvainojos, man kaut kas noticis. Jā. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Janaševa, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Līga Rasnača, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Abrama, Agita Zariņa Stūri iesniedza lēmumu projektu par Saeimas deputātes Selmas Teodoras Leverences ievēlēšanu Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Janaševa, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Cepurīts, Kaspars Briškens, Līga Rasnača, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Abrama, Agita Zariņa Stūri iesniedza lēmumu projektu par Saeimas deputātu Skaidrītas Abramas ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Janaševa, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Cepurīts, Kaspars Briškens, Līga Rasnača, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Abrama, Agita Zariņa Stūri iesniedz lēmumu projektu par Saeimas deputātu Skaidrītas Abramas atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Janaševa, Leila Rasima, Jana Simanovska, Edmunds Cepurīts, Kaspars Briškens, Līga Rasnača, Selma Teodora Leverence, Skaidrīta Abrama, Agita Zariņa Stūre iesniedza lēmumu projektu par Saeimas deputātu Skaidrītas Abramas ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un pēdējais lēmuma projekts šajā sadaļā ir par ekonomisko lietu tiesneses Vijas Kalniņas atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā, referents Edmunds Teirumnieks. Un tūlīt arī iesim pārtraukumā.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 3. septembrī izskatīja lēmumu projektu par ekonomisko lietu tiesneses Vijas Kalniņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Vija Kalniņa ir bijusi rajona pilsētas tiesas tiesnese, tiesneša pienākumu pildīt ekonomisko lietu tiesā. Laika posmā no 2024. gada 14. augusta līdz 2025. gada 15. jūnijam Vijai Kalniņai tika piešķirts bezalgas atvaļinājums sakarā ar Hamfrija stipendijas saņemšanu mācībām Bostonas universitātē un pieredzes apmaiņai un praksei Amerikas Savienoto Valstu institūcijās. Komisijas vārdā lūdzu saimu atbrīvot ekonomisko lietu tiesnesi Viju Kalniņu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ekonomisko lietu tiesneses Vijas Kalniņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un, kolēģi, viens paziņojums. Savu apaļo jubilēju 5. augustā svinēja Oļegs Burovs. Sirsnīgi sveicam. Kolēģi, un vārds paziņojumam Lindai Liepiņai.
Jā, dargā kolēģi, sadraudzības grupa ar Turcijas parlamentu lūdzu uz 3 minūtēm mums jāievēl jauns priekšsēdētājs. Paldies.
Un tagad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, maz uzmanību, nav reģistrējušies. Jefimijs Klimenķevs, Ainārs Latkauskis, Lauris Lisbolskis, Edgars Pūtra, Jānis Vitenbergs un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.